Fabeloi de Andersen.
Birdo Fenikso.
En la giardeno de la paradiso, sub la arbo de la sciado, staris rozarbetajo. Ci tie, en la unua roso, nascidis birdo, quiu per sia flugado povis concuri cum la lumo, cae quies coloroi estis admirindai, quies cantado estis belega. Sed, quiam Eva desciris la fructon de la sciado, quiam si cae Adam estis elpelitai el la giardeno Eden, tiam de la flamanta glavo de la cherubo, falis faerero en la neston de la birdo, cae ecbruligis gin. La birdo mortis en la flamo, sed el la ardanta ovo ecflugis nova, la sola, la tiam sola birdo Fenikso. La legendo diras, que tiu birdo havas sian neston en arabuio, cae en tiu centa iaro mem sin forbruligas en sia nesto, cae nova Fenikso, la sola en la mondo, el flugas el la ardanta ovo. La birdo flugas circa uni, rapida kiel la lumo, admirinda pro siai coloroi, belega en sia cantado. Quiam la patrino sidas ce la lulilo de la infano, la birdo trovidias apud la cap cusseno, cae frapas per siai flugiloi, dis circa la capo de la infano formidias aureolo. Di flugas tra la chambro de misero, cae tiam tie ecregas sun lumo, tiam la misera comodo ricevas odoron de violoi. Sed la birdo Fenikso estas ne sole birdo de arabuio, di flugas ancao en la brilo de la nord lumo super la glaciae campoi de Laplando, di saltetas ancao inter la flavae floroi en la mallonga somero de Grenlando. Inter la cupra havae rocoi de Falun, cae en la carbomineioi de Angluio, oni audas la frapadon de diai flugiloi, cae di flugas super la pregiolibro en la manoi de la pia laboristo. Sur la folio de la lotusso, di pelas la sanctan aquon de la rivero Gango, cae la oculoi de la rinda knabino eclumas, quiam si din ecvidas. Birdo Fenikso, tu vine conas din, la paradisan birdon, la sanctan signon de la cantado? Sur la charo de Tespis, dissidis quiel babilema corvo cae frapadis per la nigrae feciogutantae flugiloi. Super la harpo de la islanda cantisto glitadis la rugia sonora beco de la birdo. Sur la sultroi de Shakespeare dissidis quiel corvo de Odin cae flustradis al li en la orelon. Sen mortezzo. Dum la festo de la cantistoi diflugis tra la cavalira salono de Wartburg. Birdo Fenikso, tu vidin ne conas? Di cantis al vi la Marseliezon, cae vi cantis la plumon, quiu el falis el diai flugiloi. Di venis en paradisa brilo, cae vi eble deturnis vin de di, cae turnis vin al la passero, quiu sidis cun oritajo sur la flugiloi. Rovi paradisa birdo, tiu centiare renovigata, en flamoi nascata cae en flamoi mortanta, via bildo pendas en ora cadro en la salonoi de la riciuloi, dum vi mem, ofte erar vaganta cae sola, flugas tien cae reen, nur legendo, birdo Fenikso en arabuio. En la giardeno Eden, quie vi nascidis sub la arbo desciado, en la unua roso, tie Dio vin quisis, cae donis al vi la giustan nomon poesio.
Fabeloi de Andersen.
Autoro Hans Christian Andersen.
Traducis Zamenhof.
Vocioi Flavio Fonseca cae Cristina Pansieri.
Musico Flavio Fonseca.
Registrita en la iaro 2012.
Ĉi tiu verko apartenas egale al la tuta homaro.
Oni povas libere kopii kaj disdoni ĉi tiun sondosieron.